Vanessa Monroe rassom. Atrofida ko'rganlardan ilhom oladi. Bugun qush uyasini yasayapti. Qushlarga yoqadi deydi u. Monroe aqlan zaif, kamdan-kam uchraydigan irsiy kasallik oqibati. Ammo u yaratayotgan nodir asarlarni sotib olaman deganlar Qo'shma Shtatlarda ham, xorijda ham ko'p. Er-xotinlar tasvirlangan rasmni bitirdim deydi u. Buning uchun pul to'lashadi. O'zimdan faxrlanaman. Juda xursandman deydi u.
Feel good inside. Being artist is like part of my dream.
Mara Klossen esa asosan tabiatni tasvirlaydi. 2 yoki 3 yoshligimda bo'yoq bilan chiza boshlaganman. San'at jonu dilim deydi u. Klossen ham ruhiy kasallikka chalingan, ammo studiyada boshqa rassomlar bilan ishlayotganida o'z nogironligi haqida o'ylamaydi. Bu yer tinch va sokin, bir-birimizni yaxshi tushunamiz, do'stmiz. Ikki ayol Vashingtondagi Art Enable nomli nodavlat galereya va studiyaga nogironlar uchun maxsus kurslarga qatnaydi. Dasturda mana shu singari qariyb 30 mahalliy rassom qatnashadi. Ular har xil kasb, irq va elatlarga mansub, yoshi 21 dan 78 gacha. Mari Leniger tashkilotning ijroiya direktori.
The purpose of our program is to represent
Maqsad barcha rassomlarni qo'llab-quvvatlash va ularga yordam berish. Shuningdek, jamiyatda ajratib qo'yilgan odamlarni qo'llab-quvvatlash. Galereya rassomlarni ijod qilish uchun ashyo bilan ta'minlaydi, internet orqali ularning asarlarini reklama qilib, sotishda yordamlashadi. Rassomlarimiz uchun yiliga kamida 10 ta ko'rgazma tashkil etamiz. Shahardagi boshqa ko'rgazmalarda ham qatnashadi. Galereyada yoki veb-sayt orqali yoki ko'rgazmada rasm sotilsa, tushgan pulning 60%ini ular oladi. Qolgani bizning xarajatlarimiz. Rassomlarga butun dunyodan buyurtmalar tushadi. Germaniya, Yaponiya, Avstraliya va boshqa o'lkalarda xaridorlar bor. O'tgan yili qariyb 84 ming dollarga teng savdo qilindi. Bu asarlarning o'rta narxi 100 dollar. Eng muhimi, bu rassomlarning iqtidori va qobiliyati e'tirof etiladi. Rasm chizayotganimdan va ularning sotilayotganidan juda xursandman, deydi Vanessa Monroe. Eng muhimi ham shu. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.